Převzetím moci komunistickou stranou Československa v únoru 1948 se odvinul další historický mezník. Co mu předcházelo? Nejpozději od května 1945 probíhal v obnovené republice zápas o její charakter. Jak na tyto skutečnosti reagovali umělci a kdo splatil daň tu nejvyšší svým životem, o tom bude dnešní Historie Plus. U poslechu vás vítá autorka pořadu Lenka Kopecká.
Historie Plus.
Na úvod jsem z archivu Československého rozhlasu vybrala skladbu Příchod rudé armády od Václava Dobijáše, která navodí atmosféru poválečných let. Vyslechli jsme si úryvek skladby Příchod rudé armády od Václava Dobijáše. Realita poválečného Československa, stejně jako jeho poúnorový vývoj, se rozcházela s dobově mediálními, respektive propagandistickými obrazy. Přitom mnohé z nich dodnes přetrvávají v našem současném mediálním prostoru. O úloze pokrokových umělců a o společenském klimatu této doby rozmlouvám s historikem Martinem Tichým z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Bylo to období velkých nadějí a euforie, období, kdy bylo zřejmé, že ta společnost bude chtít realizovat sociální program. Hovořilo se o národní a socialistické revoluci. Prezident Beneš říkal, že ta demokracie musí být sociální nebo či taky socialistická. Ta společnost byla ovlivněna mnoha faktory. Jednak prožitkem války, odsunem. Republika odsunu ztratila přibližně 20% obyvatelstva, což byla nejenom, abychom tak řekli, ta hospodářská síla, ale i kulturní ztráta. Strana byla vždycky silná. Už z doby první republiky to byla strana se širokou členskou a i voličskou základnou. A samozřejmě za druhé světové války, kdy ona se po válce prezentovala jako ta hlavní nositelka odboje, tak zrostla její autorita. A asi jedno z toho nejhlavnějších, co změnilo tu republiku, byl systém Národní fronty. 4 politických stran, které vládly, alespoň tedy v českých zemích, zatím nechme stranou Československo a Slovensko jako takové, které vládly bez opozice. V dané chvíli se zdálo, že to bude efektivní, dělné. Ukázalo se však, že i ty 4 vládnoucí strany spolu bojují o voliče, o vliv a o moc. A co se týče toho kulturního ovzduší, tak tady bych asi zdůraznil, že už od samého počátku byly vytyčeny takové zásady, že ta kultura by měla sloužit lidu. Bylo postulováno teda, že by měla být masová. Dokonce předtím ta kultura, aspoň v některých projevech, byla příliš elitářská. To v dané chvíli jaksi mělo zmizet. A zároveň taky tady byla nastolena otázka, do jaké míry ten umělec má být jaksi ve své tvorbě plně svobodný, jako mu je odpovědný. A z toho střetu, zatím tedy z diskuzí, vzešlo, že umělec by měl být odpověden pravdě. Aniž by zatím to bylo definováno, co ta pravda je, a po roce 1948 už tato definice nebyla zapotřebí. A ještě jedna taková zvláštnost. Bylo to období, kdy nebyla uzákoněná cenzura, což se zdálo být jako výhodné. Ovšem byly tady evidentně, řekl bych, nezákonně cenzurní tlaky, zejména pak teda ze strany KSČ, která už ke konci roku 1947 se snažila od policie vyžadovat, aby sledovala projevy, které mají antikomunistický charakter a aby se je snažila nejenom tedy mapovat, ale i postihovat. Což samozřejmě vyvolalo reakci ostatních stran, které se tomu snažili zabránit. Jednou z těch zábran mělo být uzákonění cenzury, čemuž se komunistická strana bránila a z toho formálního střetu vlastně dokázala vytěžit, vidíte, to jsme my, kdo bráníme cenzuře jako takové, ale sama ty praktiky v té nezákonné formě, v té době ještě měkké, sama používala.
Thank you.
Z archivu Československého rozhlasu zazněl únor 1948 Václava Dobijáše, skladatele, pedagoga a politika, který od roku 1950 do konce svého života vyučoval skladbu na Akademii muzických umění v Praze. V 50. letech byl členem výboru Syndikátu českých skladatelů. V letech 1948 až 49 byl předsedou jeho akčního výboru, který ostře kádroval skladatele.
Je možné připomenout některé umělce, kteří již před takzvaným vítězným únorem zastávali levicové postoje?
Ono jich byla, řekněme, i většina. Každý samozřejmě z jiných důvodů. Ono to vysvítá i z toho, že česká společnost, jak říká Dušan Třeštík, se obrodila v 19. století z těch řad chalupníků, měšťanů, ze středních vrstev. A česká společnost jako taková tíhla k určitému sociálnímu programu již v době první republiky. A samozřejmě i umělci. Vždyť mnoho z nich v době první republiky bylo členy či sympatizanty komunistické strany Československa. Olbracht, Vančura, Nezval, Burian. A po druhé světové válce vlastně tito všichni se postavili za tu národní a socialistickou revoluci a chtěli být platní jaksi nápomocní. A komunistická strana toho dokázala velmi dobře využít. V roce 1946 v květnu, 14 dní před volbami, v Rudém právu vyšlo velké provolání umělců, kulturních pracovníků, kteří samozřejmě akcentovali ten komunistický program, podepsalo ho několik set kulturních pracovníků. A takže komunisté mohli i říkat, vidíte, oni jdou s námi. Pouze někteří, a v dané chvíli jich byla opravdu menšina, řekněme, nepodporovali nebo nestavili se do těch levicových pozic.
Někteří umělci a intelektuálové samozřejmě věděli, že komunisté a jejich totalitní režim zneužívají ten ideál sociálně spravedlivé společnosti ke své propagandě a přesto do toho šli, kdo k ním patřil.
Kdybychom měli zmínit jedno jméno, zatím za všechny, tak Ladislava Štola, marxistického intelektuála a kritika, který například v roce 49, krátce po Hlasově smrti, kritizoval tohoto básníka. Označil ho za dekadentního a řekl, že zradil dělnickou třídu, proletariát, jeho, který právě vzešel z této sociální vrstvy a který sám o sobě prohlašoval, že je v tom dobrém smyslu proletář. Ho takto veřejně zkritizoval. A co je zajímavé, použil k tomu citací z díla Bedřicha Václavka, člověka také, řekněme, levicového intelektuála, který ovšem zemře za druhé světové války v koncentračním táboře. On mu jaksi slouží jako štít pro jeho v té době již třídní názor. A když už jsme tady zmínili Ladislava Štola, tak můžeme říci, budiž to řešeno jako s určitým otazníkem, že například Drda, slavný spisovatel, možná z pola v žertu říkával Janu Zahradničkovi, spisovateli a básníku, který byl v 50. letech perzekuován a v politickém procesu odsouzen, že za to, co říká před únorem 48, bude jednou zavřen. On to pravděpodobně myslel jako nadsázku, ale ta nadsázka se po únoru 48 proměnila jaksi v tragickou skutečnost.
Jan Zahradníček napsal báseň Znamení moci v roce 1950. Ta je svědectvím zvrácené doby rozkladu lidských hodnot a odvrácení se od Boha. Katolický básník se v ní snažil vystihnout dvouletou vládu komunistů v Československu.
Bylo k zalknutí. Nikoli naráz. Nikoli všichni najednou, ale nenápadně. A tu a tam, tak jak zněl příkaz dne, nepozorovaně se rozkládat poslední zbytky minulosti se vytrácely. Staré závazky bez tak už mrtvé z nich tiše padaly v tom malomocenství zhoubnějším než lepra tropická. Neboť slyšet bez uší, dýchat bez nosu, hovořit bez jazyka, nebylo nikdy ani tak zlé, ani tak nemožné, jak tento stav obnaženosti naveskrz, kdy se od nich trhali celé věky. Přátelství přecházela. Krajiny samý škrt nezadržitelně se smazávaly. Až najednou jim bylo řečeno, že neměli dětství, že nikdy nebyli mladí, že nikdy nezestárnou. Přes nesmírný počet každý byl sám.
Takto začíná báseň Jana Zahradníčka Znamení moci. Posloucháte Historii Plus na téma takzvaných pokrokových umělců února 48 a následujících let. Po únoru 48 byl svolán sjezd národní kultury, který zcela ovládli komunisté. Václav Kopecký, novinář, politik, ministr informací a ministr kultury, byl ideologem a propagandistou komunistické strany Československa. Dále Zdeněk Nejedlý, český historik, muzikolog, literární historik, politik, který zpomaloval smetanovský výzkum a nechtěl propagovat ani díla Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka či Bohuslava Martinů. A poslední z nich Ladislav Štol, marxistický literární kritik, poúnorový poslanec Národního shromáždění a ministr vlád Československa, který patřil k předním řečníkům na sjezdu národní kultury. Vraťme se ale o několik měsíců zpátky, k 25. únoru 1948, kdy v Rudém právu a také například Tvorbě, levicovém týdeníku pro literaturu a kritiku, financovaném UVKSČ, vyšlo takzvané prohlášení kulturních pracovníků s titulem Kupředu, zpátkyni krok.
Upevní a prohloubí se znárodnění našeho hospodářství. Půda bude po právu přiřčena všem, kdo na ní pracují a zajišťují výživu národa, rozsáhlé národní pojištění dá pokojnou životní perspektivu všem vrstvám národa, daňová reforma odlehčí nejen zemědělcům a živnostníkům, ale také příslušníkům svobodných povolání.
Připomeňme si, že Gottwald, Zápotocký a Kopecký, ale i další čelní představitelé komunistické strany Československa často opakovali, že kolchozy u nás nikdy nebudou.
Voláme vás všecky, mistry i dělníky národní kultury, abyste se výrazně postavili po bok pracujícího národa. Vstupujte do akčních výborů Národní fronty, pomáhejte zneškodňovat síly temna a zpátečnictví, účastněte se činně při formování pokrokových sil národa, které zajistí naší krásné zemi šťastnou a dobrou budoucnost. Kupředu, zpátkyni krok.
Únorové prohlášení sice podepsali stovky pracovníků kultury, například dirigent Karel Ančerl nebo redaktor Gustav Bareš. Byl to právě on, kdo si u Ivana Skály objednal později negativní kritiku na Seifertovu novou sbírku Píseň o Viktorce. Kritika byla stranickou mstou za Seifertův výrok ve Vinárně roku 1949, kdy řekl, že vidí raději francouzského básníka zvracet, než sovětského skládat verše. Pod prohlášení kulturních pracovníků se podepsal i E.F. Burian, Jan Drda, František Halas, Vladimír Holan či Václav Gottlieb, šéf výpravy Národního divadla a další. U mnohých osobností si však musíme položit otázku, proč tak učinili. Mezi nimi byl například Jiří Voskovec, jenž za několik týdnů odejde do exilu, ale i Herberta Masaryková. Též podepsaného Karla Hegera v té době akční výbor Národního divadla trestal za výrok, v němž manifestaci na Staroměstském náměstí z 25. února 1948 nazval shromážděním demagogů. Kolik jiných tak učinilo z obav o svou existenci a kdo toho využil?
A tady bychom mohli zmínit jedno jméno, například Václava Dobijáše, na jedné straně výborného skladatele, jehož dílo, například Polka míru nebo Československá polka, tak začalo být natolik protěžované, že tento skladatel toho využil a jak řekl Jan Hanuš, jeho kolega, tam vystoupal na ten pomyslný mocenský Olymp a spitý nejenom tou mocí, jak si kádroval své kolegy a spolu rozhodoval o tom, kdo, kdy a jak má komponovat, co je ještě přípustné, co již ne. A můžeme dát takovou ukázku například na programu České filharmonie, která na přelomu 40. a 50. let přestává hrát a byly i sezony, kdy nehrála skladby takzvaně dekadentních autorů ze západu a například z jejího repertoáru mizí i Bohuslav Martinů. V té době naprosto světově uznávaný skladatel, který se vlastně až po letech v době takového uvolnění začíná vracet pomyslně svými skladbami na pódia České filharmonie. Takže je tady určitá kulturní cenzura, rozhodování o tom, který skladatel je přípustný a který přípustný není. A ještě můžeme dát jeden příklad. Někdy ta kritika vycházela z naprosto z dneska zdánlivě nelogických postulátů. Například Jan Hanuš byl kritizován po premiéře své druhé symfonie za to, že je příliš lyrická, tudíž málo budovatelská, ale hlavně on tam nezobrazil tu nenávist k třídnímu nepříteli. O několik let později Jan Hanuš bude kritizován naopak za to, že je příliš temný, protože ve své třetí symfonii naopak se snažil zobrazit dobu politických procesů a kritice se zdálo, že je příliš subjektivní a nezobrazuje tu radost budování.
To byla druhá ukázka Polky míru Václava Dobijáše. Posloucháte Historii plus, slovo má opět historik Martin Tichý.
Můžeme tedy konstatovat, že někteří umělci podlehli lákadlům jistoty, kterou vyměnili za svobodu tvorby.
Těch umělců z hlediska skladatelů nebo z řad skladatelů bylo několik. Můžeme tady jmenovat například již zmíněného Václava Dobijáše, který ovšem v druhé polovině 50. let sám na tu svoji pozici v těch strukturách svazových a i na svoji tvorbu začal nahlížet poněkud kriticky a s odstupem. Můžeme tady jmenovat Jana Seidla a například Radima Trejsla. Velmi zajímavý případ skladatele, který bývá považován za možná toho nejvíce nadaného ze své generace. Skladatele, jehož tvorba před rokem 48 a po roce 48 je naprosto rozdílná.
Z historického pohledu to bylo období kultu osobnosti v 50. letech, kdy kultura se musela rekonstruovat dle dané ideologie a leckteré osobnosti této ideologii podlehly. Jaká byla situace se svazy? Jak se to vnitřně uspůsobovalo tomuto nastavenému formátu ideologie?
Tady se musíme vrátit do února 48. Do té doby samozřejmě fungovaly stavovské organizace spisovatelů, skladatelů, malířů a tak dále. A v únoru 48 docházelo k čistkám a to prováděly akční výbory, které rozkládaly ten vnitřní život nejenom těchto stavovských organizací, ale i státních institucí a měli vlastně velký vliv na to, že vlastně se tady personálně změní obsazení všech důležitých úřadů a institucí. Tady je možno vlastně vysledovat ten první moment toho, kdy se na povrch dostávají nové osobnosti, které vlastně spojí tu svoji kariéru s režimem, a jsou samozřejmě na tom režimu také existenčně závislí. A opravdu můžeme říci, že mu slouží zpočátku možná z přesvědčení a samozřejmě jak poznávají tu podstatu, tak samozřejmě potom i z nutnosti, protože sami by se dostali do pozice těch kritizovaných a samozřejmě potlačovaných umělců.
Poslechněme si další hudební ukázku, nazvanou S prezidentem Gottwaldem od Josefa Stanislava, dalšího umělce, který podlehl ideologii.
народе, верный народе, с президентом Готвальдом. Он нас ведет, старе, вишь, а вишь, скуточ нас уж не ни снем. Кто сбитесь, если б боевал, мужской
Slyšeli jsme nahrávku z archivu Československého rozhlasu s prezidentem Gottwaldem od Josefa Stanislava. Je nutno připomenout, že pochází, tak jako ostatní nahrávky, z doby 70. let, kdy došlo k recidivě nahrávání takovýchto hudebních skvostů.
Název těchto skladeb byl někdy důležitější než ta jejich umělecká kvalita. Zároveň je potřeba říci, že tito skladatelé byli tak trošičku vedení zpočátku a později i direktivně kontrolování, jak skládají, jaké používají harmonie, rytmus. A byla tady opravdu snaha, aby skládali pro masy, aby se vrátili, řekněme, k estetice romantismu. Za vzor jim byl dáván Bedřich Smetana jako ten skladatel, který vycházel z lidu v uvozovkách. A bohužel někteří tomuto lákadlu a těmto svodům podléhali, jistě i proto, že si uvědomili, že jim to usnadní cestu na pódia. Jiní samozřejmě skladatelé si nechtěli nechat určovat to, jak se mají jako umělecky projevovat, a samozřejmě zaplatili za to tím, že několik let nemohli být hráni, že byli takzvaně ostrakizováni. Klement Slavický, Jaroslav Doubrava, Miloslav Kabeláč, a jak už jsem řekl, i cizině působící, například Bohuslav Martinů z kraje 50. let, prostě nebyl hrán, protože jejich tvorba neodpovídala té estetice dobového ideálu, tomu, jak se říkalo, socialistickému realismu. Ale jak říkám, nejenom ty názvy, ale ta estetika tady už pomalinku přichází v době Třetí republiky. Ten únor to vyostří a trvá několik let, než to zase odezní, a skladatelé začnou mít o něco volnější přístup na pódia, aby mohly být jejich skladby hrány.
Dne 5. března 1953 zemřel Josef Vissarionovič Stalin a spisovatel Pavel Kohout mu zapěl verše. Ne, nepadne svět do rozvalin přes bolest, kterou prožívá. Je v našich srdcích mrtvý Stalin, silnější, než byl zaživa. Tolik citace z knihy Věčné časy, Československé totalitní roky. Na téma pokrokoví umělci mezi léty 1948 až 53 si povídám s historikem Martinem Tichým z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Zajímavá z tohoto hlediska byla cesta československých skladatelů do Sovětského svazu v roce 1953, která měla seznámit tyto osobnosti s tou hudební kulturou Sovětského svazu. A v tomto smyslu je zajímavé, že druhý den po návratu ze Sovětského svazu Radim Trysl spáchal sebevraždu. Patrně, jak je tato smrt interpretována, nepřežil ten střet té propagandy, které i on podlehl, střet propagandy s realitou, kterou v tom Sovětském svazu viděl. V této souvislosti je zajímavé, že v roce 1956 o této cestě vyšla kniha, zpráva, a v ní o Dreislově sebevraždě nenalezneme jedinou zmínku. Je to vlastně v době, kdy již upadá ten kult osobnosti, Chruščov jej dokonce Stalina jako takového kritizuje, a přesto se čtenáři této knihy o té konsekvenci, o té Dreislově sebevraždě nic nepřečtou. To zůstávalo vlastně tabu. Mladý umělec, 30-letý Radim Trysl, který by měl před sebou pravděpodobně velkou kariéru, tak vlastně ta desiluze z toho poznání skutečnosti v Sovětském svazu přivede k té sebevraždě. A je škoda, že vlastně tento velmi talentovaný umělec je dneska připomínán svými dobovými skladbami, těmi masovými písničkami. A jeho tvorba před únorem 48 je naprosto zapomenutá. Nikoliv to, co píše po únoru, což jsou věci, které ve své době v porovnání s jinými masovými písněmi té doby mají určitou kvalitativní, řemeslně kvalitativní úroveň, ale ten umělecký odkaz tkví někde jinde.
Tak zněla symfonie pro smyčcový orchestr Radima Drejsla. Únor 48 se podepsal na myšlení tvorbě umělců a jejich životech. Tato osudová osmička sehrála v dějinách naší vlasti smutnou úlohu. Doufejme, že další osmičky budou optimistické. Od mikrofonu se loučí autorka pořadu Lenka Kopecká, z režie Jan Sedmidubský a mistr zvuku Helena Bělanová.